Meħbal program miħor mil-kolleċ, fej ġimora ġima. Nitalbu nisimaw naqra iktar xi tiġri fih dan il-kolleċ. Nintaqgħu ma' nies differenti, nisimaw stejjer differenti, nitalmu wkoll fuq is-suġġetti u l-affarijiet li ġew offruti l-Junior College. Ħassolt miegħi għandi Suzanne, kif int Suzanne?
Okej, jinta, insellmilkom, nispera tinsabu tajbin. Taqna?
Taqna, kemm infakkar qabel ma nibdew lis-semija kollha tagħna li hekk kemm affarijiet li tixtiequ ssaqsu u affarijiet tixtiequna niddiskutu, nitlobkom tibgħatu email fuq info.jc@um.edu.mt.
Mela, illum ħan introduċi l-mistiedna tagħna.
Jekk jogħġbu.
Din hija Dr. Gloria Borchak Sisa, Area Coordinator ta' Social Sciences. Ġifieri llum ħan nitkellmu fuq is-Social Sciences. Ovvjament jiena parti minnhom allura huwa programm għall-qalbi ħafna llum, tajjeb. Glorien, tintroduċi naqalilek innifsek, min inti?
Mela, l-ħagġa nsellmilkom, nirringrazzjakom ta' din l-istedina u tal-li ħal ikonna ċans nitkellmu naqra fuq dawn is-suġġetti li nitfgħu taħt il-kappa ta' Social Sciences. Mela, jiena ilin għalem il-kulleċ għal dal 20 sena, kuntenta ħafna, għaliex huwa hija esperjenza fejn intaqa ħin kollu ma' żgħażagħ. Nħoss li tuni dak innaqra spirtu żgħażugħ minkejja li qed nikber.
Le vera ma, lejn idwa kif inhi.
Hom ta' żewġ titfal, inħobb ħafna qsari u pjanti, iqtates, involuta f'numru ta' NGOs. Għaliex inħoss li il-ħajja hija kompleta b'esperjenzi differenti fejn intaqa' ma' nies differenti. Ma nafx tixtu xkun ħafna xi ħaġa.
Għalissa naħseb nistgħu nifqgħu hemmhekk u xek issa ma titkellmu naqra fuq il-xjenzi soċjali minn ftit ieħor.
Tajjeb.
Ekku. Ma nimxu għal biċċa fej soltu dan il-ħin aħna naqsmu magħkom ukoll ma' min intqajna dil-ġimgħa xrajna tiseħħ il-Junior College, events u activities li jkun hemm. Nafx kellek xi ħaġa inti su jiena.
Jena dejjem jiġru affarijiet u nsir naf studenti li għandhom jew hobbies jew talenti interessanti. Għandi student tal-history jena skoprej din il-ġimgħa li hija fjimita il-presidenti Amerikani jibda ġifieri tibda minn Trump u jmur lura anke sa Nixon, imma l-ħenhom eżatt ġifieri u l-speeches li jgħid huma tagħhom vera ġifieri mhux kien qed jivvinta u ovvjament student tal-istorja. Allura tistennija, imma l-ewwel ħasat lili u mbagħad qed jagħmilha quddiem l-istudenti u baqgħu fhimt ġifieri
għandna
invitatur tajjeb iva, tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Ġifieri qed tara ħa. Kemm niskopru affarijiet interessanti, inti Gloria, hekk għandek xi studenti jgħid.
Ija, dal-aħħar intqajt ma' studenta interessanti ħafna li hija top ħafna l-fashion u realizzajt kemm hija marfa sew fuq l-impatt ambjentali li jkollha l-fashion industry. U xi ħaġa li ġarament ma tantx assoċjawha ma' żgħażagħ li huma daqshekk konxi tal-impatt ambjentali li ħwejjeġ li jilbsu jistgħu jkollhom. Għaddi, għallura ta' maħafna f-cycling, ta' l-materjal, ta' ħwejjeġ li ġilli tinta' maħħom. Għaseb, għanna x-nitalmu minn daw l-studenti, minn daw l-żgħażagħ.
Tiskanta, kemm ikun hemm talenti moħbija?
Jien niftakar sin li għaddiet kont intqajt u tkellimt ma' studenta li għandhom biznis illi għamlu tip ta' mozaik.
Wkoll.
Wkoll, ma kontx naf illi jeżisti dak it-tip ta' intrapriża jgħidu hekk. U spjegat kif jagħmlu, kif jaħdmuh. Fi vera interessanti, jina il-jut ħabi nġabru diversi studenti jemmek, jidu kelma da, u għadniet nara iktar u iktar żgħażagħ illi ipinġu u jipinġu mux bliet biss ġifiri fuq il-karta, manki jużaw it-tablet u emmin, ma nafx kont semmejt ta' drabi oħra, kien emmin bellaħni bil-komik li ddisinjaw. Id-dettall u l-istorja warajja vera kienu interessanti.
Meta jkollna dawn l-inkontri ma dawn l-żgħażagħ, tirrealizza kemm huma persuni kompleti li lin mis-suġġetti li jkunu qed jitgħallmu ġifieri. Tajjeb li intuhom dak l-ispazju biex jiltaqgħu magħna mhux biss fit-tagħlim tas-suġġett imma anki fil-ħajja personali tagħhom.
Dik hija l-edukazzjoni ħolistika u li dejjem noħolmu issir realtà dejjem.
Ekku, u bħalissa li hemm għaddej il-gruppi tagħna tal-istudenti li tipparteċipaw fil-company program tal-Junior Achievement Young Enterprise. Bdew jiġu perd ukoll mal-mentors, ġifieri n-nies li jaħdmu fl-industrija, li jaħdmu ma' kumpaniji privati u ma' banek, u daw ħajkun qed jikkumpanjaw lil dawn l-istudenti ġas biex nagħmel bracket. Il-company program tal-Young Enterprise l-istudenti jingħaqdu fi gruppi differenti u jmexxu kumpanija għal 8 xhur. Issa dil-ġimgħa waslu li bdew jiffukaw iktar fuq il-business plan tagħhom, bdew jibnu l-business plan tagħhom u ħajkunu perd ma' mentor li jistgħu jiddiskutu ċertu affarijiet nies li għandhom idea diġà ta' ċertu affarijiet fil-ħajja reali, l-affarijiet fil-business plan mhux ħaġa ġdida għalihom, marketing plan mhux ħaġa ġdida għalihom. U l-istudenti ħajbdew din il-fażi issa.
U joħolqu prodotti kull sena jevelħuna bl-affarijiet li joħorġu bihom, prodotti, ġifieri u servizzi.
Li huma attwali ħafna, ħafna sejra żball senti ilu kien hemm hekk marbuta ma' waste.
Iva, ma
toħroġ. Ġifieri, turi wkoll il-valur li għandhom, il-valuri li għandhom għan-nies għall-kuntest soċjali. Qed ovvjament qed nirreferi għall-kuntest tas-social sciences ukoll.
Ekku le, ġifieri issa li għaddit kellna grupp li għamlu logħba. Kien fuq Android u kien fuq Apple u rajtom l-iżvilupp tagħhom qalu aħna tliet xhur noħorġuha u mbagħad damitna iktar u mbagħad raw id-diffikultajiet ta' vera biex inti twassal app għal fuq il-Play Store jew kellha l-Apple Store. Imma kif ħadmuha, kif qasmu x-xogħol bejnietom kienet interessanti tul is-snin rajna diversi prodotti, diversi inizjattivi, uħud minnhom iktar ekoloġiċi, oħrajn iktar soċjali, oħrajn varji, kien hemm fuq sport, fuq saħħa. U tara kemm iħarsu lej ċertu affarijiet minn lentijiet differenti. Ġis biex ngħiddi, mbagħad nifokaw fuq tiegħek, Glorien. Sena minnhom studenti għamlu desk organizer. Tgħid desk organizer fil-ġurnata tal-lum. Kienu għamlu huma b'linjam, x'katlaħu żebaħu waħlu huma, il-mod kif immarketjaw imma kien vera interessanti. Allu isma' da desk organizer normali għal fuq desk. Biss, jekk tagħmlu fejn television jista' jkollok ir-remote sul affarijiet relatati mal-kamra tal-living room.
Multifunctional.
Jekk tagħmlu ħdejk jista' jkollok affarijiet relatati li jkollok bżonn fejn kamra tas-sodda, jew inkella make-up, jew inkella ħaġa, jew inkella oħra. Il-mod kemm kienu kreattivi biex iwasslu jużaw b'modijiet differenti dad-desk organizer kien interessanti ħafna.
Inventiva, l-istudenti jissorprendux xi kultant bil-kreattività.
Ħafna. Għalhekk xaġa sabiħa li niċċelebraw daw l-affarijiet li għamlu, nieħdu gost nitalmu magħhom jien nitalem ħafna minn għandhom.
Ħafna.
L-apprezzament tal-trajectory edukattiv tagħhom m'għandux ikun marbut biss mar-riżultati tal-eżamijiet. Imma anki ma' dawn l-esperjenzi li jkollhom ġewwa l-kulleġġ bl-għajnuna ta' nies differenti.
U dawk l-iktar li jibqgħu jiftakru, eh ġifieri.
Ekku, u għalhekk nibqgħu nippruvaw nivvintaw noffru affarijiet ġodda. Ma jimmin naħati jgħi minn dan is-section daqshekk, inti?
All right, le, nistgħu ngħidu wkoll li apparti l-istudenti anke l-istaff tagħna ħajja ġifieri
jew
fil-fatt kellna ċek kafe, konna okkażjonijiet jiena l-birħa bdejna nitqettilhom coffee morning. Jiġi ju dak. All right. Coffee morning.
It-tnejn.
It-tnejn. Kellna l-kejk. Inti tliftu.
Ma nafx tagħmel.
U fejn l-istaff ukoll isir jafu xulxin b'mod informali. U jina suġġerejt ukoll li forsi nibdew nagħmlu naqthom. Ifhem, għaliex le.
Għaliex le, kemm min jieħu gost qatt għal ħinek.
Tajjeb. Mela, ejja.
U anke affarijiet sportivi wkoll
kien hemm.
Dejna grupp ta' staff qed jingħaqdu kull ġimgħa ġimgħatej jagħmlu sport differenti flimkien, daqqa tennis, daqqa dejjem ovvjament within all the norms tas-saħħa li hemm bżonn. Ċivi daqqa f-tennis, daqqa pickleball, daqqa ħarġ, daqqa ħarġ.
Mux ser l-loba futbol dis-sena bej l-studentu l-istaf?
Ixxaw, għajm tkun, nissa naraw naslux.
Naraw, kjem għanna staff, fit, bizzejiet, għax għaz biġa minna loba bejnidna ma la għadna s-sef.
Għanna għaddu dik l-għal wahda, mbad naslu għal oħra.
Naqra trejn.
Naqra trejn. Tajjeb, mela nistgħu ngħaddu biex nikkonċentraw ftit issa fuq ix-xjenzi soċjali, fil-fatt xtaqt insaqsi din jiena. Għalfejn xjenzi?
Ħafna drabi l-kelma xjenza nirrelatawha mal-xjenzi naturali, mal-fiżika, bioloġija, kimika. Però forsi ftit nies jirrealizzaw li meta għandek xjenzi soċjali bħal meta għandek metodoloġiji ta' riċerka fi xjenzi naturali, bl-istess mod ukoll għandek ukoll metodoloġiji ta' riċerka f'dawk li jissejħu x-xjenzi soċjali. Għal daqstant, xorta il-riżultati il-konklużjonijiet ikunu bażati fuq riċerka, riċerka li tkun bażata fuq metodi li jivvalidaw dawk il-konklużjonijiet.
Iva, fil-fatt, tajjeb li nagħmlu lista tas-suġġetti li qegħdin taħt ix-xjenzi soċjali.
Fil-Junior College il-Dipartiment l-erja jensejħu hekk ta' xjenzi soċjali jinkludi s-suġġetti tal-ġeografija, Home Economics and Human Ecology, Il-Departiment tal-Istorja u tal-Reliġjon,
yes.
Classical Studies, il-soċjoloġi hija anke il-psikoloġi.
Ċiri għandek area pjuttost impenjattiva hemmhekk meta
area impenjattiva u mżewqa fl-istess.
Mżewqa, u mżewqa jiena ngħid imżewqa sabiħa x'hija l-area tiegħi. Però kif qed tgħid inti mhux dejjem nirrelataw dawn is-suġġetti ma' xjenza. Jiġifieri għaliex fil-fatt hija l-metodoloġija kif qed inti hux hekk ta' xjenza li tidħol f'dawn is-suġġetti.
Sfortunatament, l-esperjenza li forsi wieħed kellu matul is-snin ta' dawn is-suġġetti fis-sekondarja, forsi ta' suġġetti bħal ġeografija, economics, religion, history, dak li kun kellu l-esperjenza tagħhom fis-sekondarja. Fis-sekondarja s-suġġetti jkunu għadhom fil-bidu tagħhom meta tibda tiskopri l-suġġett, allura ma jkollokx dak iċ-ċans li tidħol fid-dettall li forsi tomhom sew dawk is-suġġetti. U peressi dak li kun forsi ma jkomplix jitgħallem fuq dawn is-suġġetti ma jkollux iċ-ċans japprezzhom. U wisq nibża li jibqa' naqra b'dik il-perċezzjoni ta' dak li tgħallem meta kellu 10, 11, 12 sena. Li m'għandux ikun hekk. Naħseb li studenti li jażlu dawn is-suġġetti jażluhom b'impenn kbir għaliex ikunu konvinti u jkunu jafu u japprezzawhom. Jażluhom b'dan il-mod għaliex sfortunatament dawn is-suġġetti mhumiex assoċjati ma' xi ħidma professjonali partikolari minkejja li waslu għall-professjonijiet. Allura verament ikollna studenti dedikati li huma konvinti mill-għażla tagħhom u japprezzaw is-suġġetti. Għaliex japprezzaw li l-edukazzjoni m'għandix tkun marbuta biss ma' professjoni, imma ikollhom namra għal dawn is-suġġetti. Li ħafna drabi ikunu pjuttost sideline għaliex is-sistema fiha nifisha mhux dejjem itpoġġihom fid-dawl li jixirqilhom.
Fil-fatt jiena dejjem kont insejħilhom daw is-suġġetti tagħna x'in ngħidulhom tagħna history, geography, social studies fis-sekondarja, is-Cinderella tas-sistema, għaliex anka pereżempju ma jingħatawx daqshekk importanza daqs ix-xjenzi naturali pereżempju, il-matematika, il-lingwi.
Il-vantaġġ li għandna hija li sal-livell post-sekondarju sal-Junior College fejn għandu aħna, l-istudenti kollha għandhom iċ-ċans iduqu s-suġġetti kollha. Kemm ix-xjenzi naturali kif ukoll ix-xjenzi soċjali u suġġetti oħra. Jien naħseb żgħażagħ ta' 16-18 sena importanti li jkollhom iċ-ċans iduqu dawn is-suġġetti biex l-għażla tagħhom eventwalment tkun iżjed bbażata fuq l-esperjenza li kellhom huma ta' dawn is-suġġetti rather milli fuq xi semgħu x'ħadd ieħor jgħid fuq dawn is-suġġetti. Eħ,
fil-fatt fil-Junior College intu għandhom din l-opportunità għax għandhom jistgħu jażlu varjeta, jiena hekk ngħid.
L-għażla kollha, suġġetti kollha jista'.
Pereżempju għandhom sciences u mod intermediate jista' jħodlok history dan. Alright, jew jista' jieħu xi ħaġa qabel kont iktar kompartimentali u anke fis-sekondarja u ma naqra restricted, imma għandhom din l-opportunità.
U Glorien, inti semmejt suġġetti uħud minnhom li jkunu ġa daqhom fis-sekondarja. Imma għandna diversi suġġetti wkoll ċertu humanities illi ma jkunux daqhom fis-sekondarja?
Fil-fatt għandna classical studies, is-soċjoloġija u psychology li ma jkunux daqhom fis-sekondarja u tajjeb allura li l-istudenti li jkunu qed jikkunsidraw dawn is-suġġetti jaraw naqra x'inkludu daw is-suġġetti. Allura jien dejjem nissuġġerixxi li jaraw naqra s-sillabu ta' dawn is-suġġetti. Għaliex tant huma suġġetti vasti li s-sillabu wkoll ikollu jirristrinġi li f'dawn is-sentejn infukaw fuq aspetti partikolari. Allura l-istudenti jaħsbu li ħajkunu qed jagħmlu aspetti partikolari, u mat fir-realtà jsibu ruhom qed jagħmlu affarijiet oħra u forsi jiddiżappuntaw ruhom. Allura peress li huma suġġetti ġodda li huma dawn forsi għadhom laqqas dawn, ta' min jaraw naqra s-sillabu. Propjament jien nissuġġerija għal kull suġġett għaliex kif diġa qed l-esperjenza ta' dak li jkun li jkollu fis-sekondarja ħad tkun differenti minn kif ħajjiġi preżentat is-suġġetti issa fil-post-sekondarju. Lewa semmejna l-istudenti jkollna ċans nitkellmu magħhom. Ħafna drabi dawn is-suġġetti jagħtu lok ta' diskussjonijiet fil-klassi. Allura l-esperjenza tal-istudenti f'dawn is-suġġetti ħad tkun differenti minn dawk li kellhom fis-sekondarja. B'tali mod li ma jistgħux iħallu l-esperjenza li kellhom fis-sekondarja xxekkilhom mill-possibilità li jażluhom. Allura dejjem jaqblilhom jaraw naqra fix jikkonsisti, għandek ħafna minn da suġġetti li għandhom il-coursework u koll, allura ikollhom naqris li t-elementa għandhom, u tajjeb allura ikunu jafu għalxie xinu ma deħlin, specialment għal dawk il-suġġetti li forse ikunu naqrin as familjari maħom.
Ġifiri daw fil-klassi intom mhux biss tagħtu input imma anke tħeġġu l-istudenti jiddiskutu joħorġu bl-idea tagħhom.
Meta qed nitkellmu fuq ix-xjenzi soċjali qed nitkellmu fuq soċjetà dinamika li ħin kollu tinbidel. Allura importanti li l-istudenti jkunu naqra iżjed aġġornati mal-avvenimenti kurrenti. Ġifieri waħda mill-suġġerimenti li nagħtu hija li jsegwu dak li qed jiġri il-politika. It-tibdil ambientali marbuta mal-politika ftit ilu kien hemm il-COP26. Jiġifieri, ħaġa li nistgħu nagħmlu f'dawn is-suġġetti hija li nwaqfu dik il-kompartimentalizzazzjoni li semmejt inti. So, tajjeb li nibdew nirrealizzaw u ngħinu lill-istudenti jaqdu join the dots, right? Jaqdu l-linji u jirrealizzaw l-interrelationships li jkun hemm. Ġifiri, naħseb dik hija waħda mill-skills li jistgħu jiżviluppaw f'dawn is-suġġetti. Għaliex għandek element ta' diskussjonijiet fuq suġġetti attwali, anke mill-att ta' storja, tista' tikkummenta anti. L-istorja li qed ngħixu llum hija riżultat tal-istorja ta' qabel imma qed għandna l-istudenti ngħinhom jaqdu dak li qed jiġri llum li hija storja wkoll għal dak li kienet li ġara qabel.
Fil-fatt interessanti kombinazzjoni din il-ġimgħa kont qed niddiskuti s-7 Ġunju, ir-rajiet tas-7 Ġunju. U l-istudenti semmew li il-COP26. Għaliex, ġara fis-7 Ġunju u Malta, waqt li kien hemm assembleja tiddiskuti, in-nies għamlu l-irvel fuq barra. U x'kienet jiġri issa fil-COP26 waqt li l-gbarat qed jiddiskutu ġewwa, in-nies ħarġu u komparajna kemm f'kull żmien in-nies indunaw li t-tibdil mhux fuq il-mejda jsir. Biss għax jsir fuq il-mejda imma irid isir ukoll fit-toroq. U dan huwa s-sabiħ tax-xjenzi soċjali li inti tlaqt fil-fatt tlaqna mis-sillabu u spiċċajna niddiskutu anka why not? Qed niddiskutu dak li qed jiġri fil-COP26. X'nista' ngħidilhom jiena le għax dak mhux parti milli qed nagħmlu aħna ta' dak issa forsi tagħmluh fl-environmental studies jew tagħmluh no. Inti dik hija l-edukazzjoni ħolistika u dak kollu li huma x-xjenzi soċjali, u vera.
Ix-xjenzi soċjali huma dinamiċi. Qed titkellmu fuq soċjetà dinamika, ġifieri meta nitkellmu fuq ġeografija xi huwa suġġett li jinkom komda huwa suġġett tiegħi, right? Ngħidulu tiegħi imma insomma. Ħafna drabi għandek misconception enormi fuq x'inhu s-suġġett, ma fir-realtà meta nitkellmu ġarment il-ġeografija tuha definizzjoni geography is about earth, imma earth, mhux fuq il-vulkani biss, imma għandek l-aspett soċjali li spiss njarawh. Jew inkella ma jkollniex esperjenza ta' kif nanalizzaw mill-lat ġeografiku. Imma il-xjenzi soċjali qed nitkellmu fuq soċjetà dinamika, ma nistgħux neħlu ma dak li jgħid il-ktieb biss, il-ktieb li ġie publikat sena ilu, ġarment ikunu publikati snin qabel, imma il-ktieb li ġie publikat sena ilu, għax id-dinamiżmu minn sena l-oħra law imbidel. U dak huwa rwol tagħna bħala letturi li aħna qed niggwidaw li dawn l-istudenti f'din il-mixja ta' tagħlim.
Fil-fatt it-textbooks ngħid għalija l-inqas li alright jintużaw hemmhekk bħala referenza, però aħna nkoraġuhom mhux it-textbook biss. Kollhom għandhom l-internet għandhom kollox. Tista' biex ikunu anke kritiċi li huwa skill oħra.
Ija.
Importanti ħafna fix-xjenzi soċjali.
Dik kont se nsaqsi fil-fatt naħseb partijiet mill-lectures tagħkom tħeġġu tniqżu dik il-ftit l-istudenti biex ikunu iktar kritiċi ta' dak li qed jara quddiemhom, ta' dak li qed jisimgħu, ta' dak li qed isir.
Kritiċi u li jistaqsu inquisitive ukoll, ġifieri, malfej. Li hawnhekk turi wkoll il-parallelizmu mal-xjenzi naturali, għax ix-xjenzi naturali wkoll huma bbażati fuq l-inquiry approach, imma għalfejn isir dak il-proċess u bl-istess mod fuq il-kuntest soċjali, imma għalfejn wasalna l-COP26. X'wassal biex kellek il-konflitt fis-Sirja? Jista' jkun li huwa riżultat ta' climate change? Qed nwaslhom il dawn l-istudenti bil-mod kif qed jiġu preżentati s-suġġetti li naqdu iċ-ċriki. dawn il-xjenzi soċjali huma s-suġġetti li jgħinu lill-istudenti jaqdu ċriki u jirrealizzaw li d-dinja ta' madwarhom kemm l-aspett naturali kif ukoll l-aspett soċjali hija dinamika qed tinbidel u kif settur qed jinfluwenza fuq settur ieħor. Hija ħasra li ħafna drabi nispiċċaw b'dawn id-diviżjonijiet fl-edukazzjoni hija bżonn fl-istess ħin minħabba elementi ta' loġistika. Imma fir-realtà hija dinja waħda bi proċessi differenti li jinfluwixxu fuq xulxin u allura l-istudenti tagħna jridu jitalmu jirrealizzaw li dak li qed jiġri fi xjenzi naturali qed jaffettwa dawk soċjali u viċiversa. Meta nitkellmu fuq sustainability u l-goals ta' sustainability fil-fatt għandna kemm elementi soċjali kif ukoll mix-xjenza naturali. Allura aħna r-rwol tagħna huwa li ngħinu l-istudenti japprezzaw il-kumplessità tad-dinja li qed jiexu fiha u li huma players f'din id-dinja, huma ċittadini li jistgħu jkollhom sehem f'din id-dinja.
Active citizenship u xekk li għandu jkun ċentrali, alright, jagħmluh f'suġġetti iktar minn oħrajn, però inti tista' tagħmlu vera b'mod naturali fix-xjenzi soċjali isek toħroġ naturali li inti ġalhom ikunu attivi fil-ħsieb u anke f'dak li jagħmlu. Forsi nistgħu naqdu din mal-karriri, Gloria nsemmejthom inti qabel. Sfortunatament ħafna jgħidulek ma nażilx dawk is-suġġetti għax ma tantx hemm xogħol marbut magħhom, ma jirrealizzawx li qed jingħataw dawn l-skills li għadna kif semmejna li jistgħu jintużaw f'diversi karriri oħra u xejn.
Meta niskallmu fuq karriri, qed naraw ukoll li ħafna mill-karriri professjonali b'xi mod jew ieħor qegħdin jaħdmu f'kuntest soċjali. Ġifieri jekk għandek tabib, dak tabib mhux qed jaħdem waħdu mal-pazjent imma tjara il-familja minn fejn hu ġej dal-pazjent. Jekk qed nitkellmu fuq perit, mhux qed jara l-binja biss imma s-sit l-impatt ta' dik il-binja fuq iż-żona tal-madwar u viċi versa. Jiġifieri hawnhekk tajjeb napprezzaw kemm importanti li s-sistema li fi fatt qed inħadnu l-itfal, studenti għax għalija jibqgħu tfal. B'xi mod jew ieħor japprezzaw l-xjenzi soċjali u qed iduhom ukoll ħalli jirrealizzaw li dak li qed jistudjaw iżjed il-quddiem huwa f'kuntest usa, il-kuntest soċjali ma nistgħux nwarbu għaliex aħna maħniex qed ngħixu waħedna ma qed ngħixu f'komunità.
Le, tajjeb, u per eżempju, jina nitaqa ma' studenti tal-istoria, graduati fl-istoria, l huma din jaħdmu fl-industrija tal-manifattura, per eżempju.
Iva, din hija sfortunatament, ma nistawx forsi nassoċjaw xjenzi soċjali ma' jobs partikolari jew karrieri partikolari, imma l-skills li jagħtu iwasluhom biex jieħdu l-istudenti li jkomplu fuqhom jieħdu pożizzjonijiet li ħafna drabi jkunu anki ta' politika bħala policy makers li jistgħu jagħmlu differenza għall-komunità li jkunu qed jgħixu fiha. Kif diġà għedna l-isa ħafna drabi mhumiex valued bħala suġġetti, imma meta wieħed iduhom u jesperjenzhom u jipprattikhom jibda jipprezza il-valur tagħhom fil-komunità. Illum il-ġurnata qegħdin ngħixu f'komunità fejn qed napprezzaw iżjed l-interdipendenza dak li qed jiġi f'post ieħor qed nbagħtu konsegwenzi aħna. Il-pandemija għalmitna di l-aspett globali ġifieri, bdejna miċ-Ċina, mxejna l-Ewropa, mxejna l-postita. Ġifieri, da l-xjenzi soċjali qed jagħtu ċans lill-istudenti tagħna lill-adulti li dal-waqt, l-adulti tagħna, għax dawn huma adulti żgħar, japprezzaw il-kuntest li huma membri ta' komunità USA.
Tajb, naqra t-ħini tira u ma naqra
t-ħini. Fu għazitar, u kont se nejdila.
Naqra forsi, naqra xandik xie mistoqsi uħranti.
Le kont se nsaqsi għessa, ikonna bieċa fi għahna naqru l-mitz li kunem fuq il-sujġetti u fuq dak nikon nitkelmu nipruvaw nwaqawom. Pointi wahda minnom ġana ħejta, il-ġografija mux bis fuq mapek u pajizi, manna l-aspet soċjali ċaqliq tan-nies u l-interdipendenza ta' affarijiet differenti. Per esempio l-home economics, ħafna
home economics jassoċjaħ mat-tisir.
Eżatt.
Hemm element ta' tisir, imma mhux għat-tisir, cooking as such, imma għal element ta' fil-fatt il-title huwa ta' suġġett human ecology wkoll. Ibniedem kif funzjona bħala konsumatur, kif jiffunzjona fil-komunità usa. Ġifieri ħasra li l-wieħed jillimita il-perċezzjoni tiegħu tas-suġġett fuq element wieħed jew element żgħir minn dak is-suġġett. Il-history għandna n-nies u d-dati, il-ġeografi aħna drabi ismijiet ta' pajjiżi.
U capital city.
Mhuwiex hekk. U għalhekk fil-bidu għed ħafna drabi nibqgħu naqra mal-esperjenza li kellna 10-11-12 sena mill-iskola u ma nirrealizzawx li s-suġġetti huma iżjed minn hekk. Forsi wieħed tajjeb japprezza u ma jinfluwixxix fuq iż-żgħażagħ tagħna mill-esperjenza antika li kollhom ta' dawk is-suġġetti. Is-suġġetti huma dinamiċi qed jinbidlu. Is-soċjetà qiegħda tinbidel, hija dinamika, hija nħallu l-daw iż-żgħażagħ jesperjenzaw il-daw is-suġġetti bajn miftuħa, fresh approach.
Grazzi ħafna tal-insight li tajtna fuq dan il-qasam ta' suġġetti. Inħeġġu lin-nies li għandhom mistoqsijiet fuq daw jgħidu jafu iktar jidħlu fuq il-website tal-Junior College. Imorru fejn għandna l-suġġetti differenti u anke jaraw il-frequently asked questions hemmhekk tistgħu taraw na' iktar informazzjoni fuqha. Jew tmorru fuq il-website tal-Medsek u taraw is-syllabus tas-suġġetti differenti. Aħna kull sena norganizzaw Open Day fejn tistgħu tiġu titħattu mal-letturi tagħna u s-saqsu fuq il-sugġetti u xettiħu minnom. Fri jen informaw ruħna qabel ma nieħdu deċiżjoni. Inħeġġu kol min qed jismana li jekk għandkom iktar mistoqsijiet jew tixtiequna ndiskutu iktar affarijiet, tibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. U nħeġġikom ħafna wkoll issegwu social media tagħna fejn anke ntellgħu x'inhu ġej fil-programmi li jmiss u anke affarijiet oħra relatati mal-kulleġġ u l-attivitajiet li konna hemmhekk. Ningrazzjak ħafna, Glorien,
tal-opportunità.
Grazzi li semmi għalik kienu magħna u passoltu Suzanne.
Jiena ngħidilkom ċew u duħ sibsu xi importanti ħafna tagħkom infushom.
Grazzi.